วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1มิถุนายน2561ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมั่นใจเจรจาสุดยอดสหรัฐและเกาหลีเหนือยังไปต่อองค์กรสื่อโลกประณามแผนการจัดฉากสังหารนักข่าวรัสเซียว่าทำลายความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนสหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนำเข้าจากยุโรปแคนาดาและเม็กซิโกมีผลบังคับใช้วันศุกร์นี้ส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะไปดูคุณประโยชน์ของหมูดินหรือตัวอาร์ควอร์กที่มีส่วนประกอบของน้ำนมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสวนสัตว์ทั่วโลกส่งท้ายด้วยรายงานร้านเสื้อผ้าแบบเป็นกลางทางเพศเปิดตัวแล้วที่มหานครนิวยอร์กเมืองแห่งแฟชั่นอย่าลืมติดตามค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอร่วมหารือกับผู้แทนระดับสูงของเกาหลีเหนือที่นิวยอร์กและมั่นใจว่าการเจรจาสุดยอดสหรัฐเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้จะเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะโดยนายพอมเปโอทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีว่าเขาได้จัดการหารือที่สำคัญกับนายพลสีดาวคิมยองชองรองประธานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และอดีตหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองของเกาหลีเหนือโดยการประชุมดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นใกล้กับสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในนิวยอร์กหลังการหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่นครนิวยอร์กว่าการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือกำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องและว่าการเจรจาสุดยอดสหรัฐเกาหลีเหนือจะนำไปสู่ยุคใหม่ของสันติภาพความมั่งคั่งและความมั่นคงจึงถือว่าในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของความสัมพันธ์สหรัฐและเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายค่ะหากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าการหารือระหว่างนายพอมเปโอกับนายคิมยองชอลนั้นเป็นไปด้วยดีและหวังว่าจะมีการประชุมสุดยอดกับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ตามกำหนดการเดิมพร้อมกับบอกถึงความคาดหวังที่นายคิมยองชอลจะเดินทางมาส่งจดหมายจากนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือด้วยตัวเองที่กรุงวอชิงตันโดยเขาบอกว่าเขาตั้งตารอคอยว่าจะมีอะไรในจดหมายนั้นค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สด้วยว่าอาจต้องมีการหารือกับนายคิมจองอึนมากกว่า1ครั้งในการเจรจายุติโครงการนิวเคลียร์ซึ่งสหรัฐต้องการให้ยกเลิกทั้งหมดโดยเร็วที่สุดภายใต้ข้อตกลงร่วมกันแต่ทางทำเนียบข่าวได้กล่าวเมื่อวันพุธก่อนการหารือระหว่างตัวแทนทั้ง2ชาติจะเกิดขึ้นว่าการเจรจาว่าด้วยการยุติโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นจะไม่รวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐค่ะซึ่งระบบป้องกันขีปนาวุธนี้จะรวมถึงเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐที่ไม่ได้ประจำการบนคาบสมุทรเกาหลีและในระหว่างนี้ค่ะนอกจากการหารือที่นครนิวยอร์กแล้วก็ยังมีการประชุมที่เกิดขึ้นในเขตปลอดทหารปันมุนจอมและที่สิงคโปร์ในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะขณะที่ตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐและเกาหลีเหนือกำลังพยายามหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดและเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้ VOA ภาคภาษาเกาหลีได้ไปสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีรวมทั้งนักวิเคราะห์ถึง30คนและทุกคนก็เชื่อว่าโอกาสที่เกาหลีเหนือจะยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนอย่างสมบูรณ์แต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นคงจะเกิดขึ้นได้ยากค่ะยังนำคิมผู้สื่อข่าว VOA จากภาคภาษาเกาหลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และเรื่องเกาหลีเหนือส่วนใหญ่เชื่อว่านายคิมจองอึนคงจะยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนเพียงบางส่วนเท่านั้นและมุ่งใช้ประโยชน์จากการเจรจาระดับสุดยอดกับสหรัฐเพื่อลดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญโดยนายเดวิดออลไบรท์อดีตเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธของสหประชาชาติซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศชี้ว่าเกาหลีเหนือได้เข้าสู่โต๊ะเจรจาเรื่องนี้มา2ครั้งแล้วแต่ไม่เคยตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเลยส่วนนายดักลาสพาวจากสถาบันคาร์เนกี้เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศเชื่อว่าเปียงยางอาจจะยอมตกลงในหลักการระหว่างการเจรจากับสหรัฐเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ของตนลงบางส่วนแต่ก็จะหาข้อแก้ตัวเพื่อทวงกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแล้วทางด้านนายฮาวเวิร์ดโซเฟอร์อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของสหประชาชาติก็ให้ความเห็นว่า เกาหลีเหนืออาจยอมตกลงยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนอย่างสมบูรณ์ในที่ประชุมแต่จุดยืนที่แตกต่างระหว่างวอชิงตันกับเปียงยางเรื่องช่วงเวลาของการลดอาวุธนิวเคลียร์นี้จะเป็นปัญหาในการเจรจาและว่าการเจรจาอาจต้องหยุดชะงักลงหากเปียงยางยืนยันเรื่องการลดอาวุธอย่างเป็นขั้นตอนและเรียกร้องให้สหรัฐต้องยอมทำตามเงื่อนไขจากฝ่ายตนเช่นกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือเคยกล่าวว่าตนต้องการให้กระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นไปตามขั้นตอนและสอดคล้องกันกับการปฏิบัติจากฝ่ายสหรัฐด้วยในขณะนี้วอชิงตันนั้นมีจุดยืนว่าต้องการให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดโดยทันทีและอย่างรวดเร็วด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์คนอื่นอย่างเช่นนายไมเคิลฟุกอดีตนักการทูตด้านเอเชียสมัยประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าคงเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือไม่สามารถยอมรับได้สำหรับคุณเคนกอสผู้อำนวยการกิจการระหว่างประเทศของศูนย์วิเคราะห์กิจการกองทัพเรือก็ชี้ว่าผู้นำเกาหลีเหนือรู้ดีว่าการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์แบบที่ตรวจพิสูจน์ได้นั้นอาจทำให้ระบอบการปกครองของตนต้องล่มสลายลงได้ดังนั้นนายคิมจองอึนจึงอาจพยายามซุกซ่อนโครงการส่วนหนึ่งไว้ในขณะที่ประกาศต่อชาวโลกว่ามีการยกเลิกอย่างสมบูรณ์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายราฟคอสซาจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศก็มองเช่นกันว่าเกาหลีเหนือจะพยายามรักษาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของตนเอาไว้ส่วนหนึ่งโดยจะยอมยกเลิกเพียงบางส่วนเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากภายนอกและเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนายแกรี่ซามอร์ผู้ประสานงานด้านการควบคุมอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงสมัยประธานาธิบดีโอบามาก็เสริมว่าเราเคยเห็นยุทธศาสตร์การเจรจาแบบตั้งเงื่อนไขแลกเปลี่ยนของเกาหลีเหนือมาก่อนแล้วดังนั้นจึงยากที่จะเชื่อว่านายคิมจองอึนตั้งใจอย่างแท้จริงในครั้งนี้เพราะถึงแม้ผู้นำเกาหลีใต้จะบอกว่านายคิมจองอึนไม่เหมือนผู้นำเกาหลีเหนือรุ่นก่อนๆก็ตามแต่เรายังไม่เคยเห็นหลักฐานอะไรอย่างจริงจังนอกจากคำพูดลอยๆของนายคิมจองอึนเท่านั้นเองส่วนนายอีแวนส์ริเวียร์อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้เคยเจรจากับเกาหลีเหนือมาก่อนก็เตือนเช่นกันว่าเป้าหมายของเกาหลีเหนือนั้นคือการเจรจาเรื่องเงื่อนไขการลดอาวุธอย่างคลุมเครือและอาจยอมลดจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของตนลงแต่เป้าหมายท้ายสุดนั้นคือเพื่อบ่อนทำลายความเป็นพันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐโดยตนไม่เชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นมีความสนใจที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะเป็นเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาอย่างมากเลยนะคะเมื่อทางการยูเครนได้เผยแผนการจัดฉากสังหารนักข่าวรัสเซียเพื่อให้รอดพ้นจากการตามล่าของทางการรัสเซียค่ะในขณะที่องค์กรสื่อทั่วโลกก็ออกมาโจมตีแผนลวงโลกนี้ว่าเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนค่ะข่าวการสังหารนายอาคาดีบับเชงโกนั้นถูกเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่านายบับเชงโกผู้สื่อข่าวด้านสงครามของรัสเซียที่ต่อต้านรัฐบาลเครมลินนั้นถูกยิงเสียชีวิตที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในกรุงเคียฟของยูเครนโดยมีภรรยาเป็นผู้พบศพก่อนที่เขาจะปรากฏตัวในวันพุธพร้อมกับทางการยูเครนและบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นการจัดฉากอะผู้สื่อข่าวรัสเซียได้แถลงการร่วมกับหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยของยูเครนหรือ SBU ที่กรุงเคียฟว่าเขาถูกราดด้วยเลือดหมูและถูกส่งไปยังห้องเก็บศพเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยความช่วยเหลือของทางการยูเครนซึ่งเขาก็ต้องขอโทษทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับภรรยาของเขาที่เหมือนตกนรกทั้งเป็นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ด้านหน่วย SBU ก็เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากหน่วยสืบราชการลับของรัสเซียว่าวางแผนที่จะสังหารนายบับเชงโกเมื่อเดือนที่แล้วและพบว่ารัสเซียสั่งซื้ออาวุธและว่าจ้างอดีตนักรบกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวยูเครนให้เป็นผู้ลงมือโดยตั้งค่าหัวถึง $40,000ในการปลิดชีพนายบับเชงโกซึ่งหลังจากการจัดฉากสังหารทางยูเครนก็ได้ว่าจ้างนายบับเชงโกให้แฝงตัวเข้าไปในปฏิบัติการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัสเซียซึ่งก่อเหตุสังหารผู้คนในต่างแดนค่ะ แต่นายดิมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียได้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นายบาบเชงโกยังมีชีวิตอยู่แต่การจัดฉากสังหารตัวเองนั้นดูจะเป็นเรื่องแปลกค่ะและไม่ได้ทำให้รัสเซียนั้นเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อยูเครนว่าเป็นประเทศอันตรายสำหรับผู้สื่อข่าวอยู่ดีขณะที่โฆษกรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็บอกเลยว่ายูเครนกำลังสร้างโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความเกลียดชังรัสเซียค่ะด้านองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ Reporters Without Borders ก็ออกมาประณามแผนลวงโลกนี้ด้วยว่าการล้อเล่นกับความจริงของทางการยูเครนนั้นเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดและน่าสลดใจและมองว่ายูเครนน่าจะหาวิธีอื่นในการเปิดโปงแผนการของรัสเซียแทนที่จะเป็นการจัดฉากสังหารนักข่าวค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปถึงข่าวธุรกิจที่คุณทรงพศสุภาผลนำมาเสนอเรามีดัชนีสำคัญสำคัญในสหรัฐค่ะดัชนีดาวโจนส์นั้นร่วงลง 251.94 จุดปิดที่ 24,415.84 จุด Nasdaq ร่วงลงเช่นกัน 20.34 จุดปิดที่ 7,442.12 จุดS&P ร่วงลง 18.74 จุดปิดที่ 2,705.27 จุดค่ะราคาทองคำปิดที่ $1,296.60 ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32.19 บาทช่วงต่อไปไปติดตามข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
เริ่มกันที่สหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐกำลังสร้างความตึงเครียดให้กับข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA และข้อตกลงการค้าเสรีกับยุโรปอีกครั้งหลังจากประกาศขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนำเข้าจากยุโรปแคนาดาและเม็กซิโกมาตรการขึ้นภาษีล่าสุดนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปโดยจะเก็บภาษี 25% สำหรับเหล็กกล้าและ 10% สำหรับอลูมิเนียมที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปแคนาดาและเม็กซิโกคาดว่าทางสหภาพยุโรปจะตอบโต้ภาษีของสหรัฐด้วยการขึ้นภาษีสินค้าอเมริกันหลายชนิดรวมทั้งรถจักรยานยนต์ Harley Davidson กางเกงยีนส์ Levi's ตลอดจนเหล้าวิสกี้ยี่ห้อ Kentucky และ Tennessee ของอเมริกาด้วยรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าสหรัฐยังต้องการเจรจากับทั้งสหภาพยุโรปแคนาดาและเม็กซิโกเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้นอกจากนี้สหรัฐก็กำลังเจรจากับเกาหลีใต้อาร์เจนตินาออสเตรเลียและบราซิลเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นจำกัดการส่งออกมายังสหรัฐโดยสมัครใจเช่นกันการตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในหมู่นักลงทุนนะครับและทำให้ดัชนีหุ้นที่ Wall Street ร่วงดิ่งลงในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีทางด้านประธานคณะกรรมาธิการสภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์กล่าวนะครับว่าวันนี้ถือเป็นวันที่เลวร้ายสำหรับการค้าโลกและว่า EU ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินหน้าฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO และใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้สหรัฐเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของยุโรปเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานสำรวจของบริษัทซิปคาร์และวันโพพบว่าคนอเมริกันจำนวนมากยังไม่เคยไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในเมืองหรือในรัฐของพวกเขาเองรายงานชี้ว่าคนอเมริกันราว 25% ยังไม่เคยไปเยือนสถานที่สำคัญในเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่และ 23% ไม่เคยไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศตัวอย่างเช่นมีชาวอเมริกันเพียง 28% ที่เคยไปเที่ยวแกรนด์แคนยอนและเพียง 33% ที่เคยไปชมน้ำตกไนแอการาส่วนบริเวณที่เรียกว่า National Mall ในกรุงวอชิงตันซึ่งรวมถึงทำเนียบขาวอาคารรัฐสภาและอนุสาวรีย์กรุงวอชิงตันนั้นมีคนอเมริกันเพียง 22% เท่านั้นที่เคยมาเยือนนะครับรายงานสำรวจชิ้นนี้ยังพบด้วยว่า 52% ของกลุ่มตัวอย่างคนอเมริกัน 2,000 คนบอกว่าต้องการออกไปท่องเที่ยวบ่อยขึ้นโดย 55% บอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศที่ตั้งใจจะไปเยือนเร็วนี้แต่ยังไม่มีเวลาหรือไม่มีเงินทุนนั่นเองสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ถือเป็นจุดหมายที่คนอเมริกันบอกว่าต้องไปเยือนให้ได้อันดับหนึ่งนั้นคือแกรนด์แคนยอนนะครับอันดับสองคืออุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนอันดับสามก็คือรูปปั้นเทพีเสรีภาพในนครนิวยอร์กนั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนFacebook คือสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของวัยรุ่นอเมริกันด้วยอัตราส่วนผู้ใช้ 71% ของจำนวนวัยรุ่นทั้งหมดในอเมริกาแต่ในปัจจุบันตัวเลขความนิยมใน Facebook ในหมู่คนอเมริกันอายุ 13-17 ปีลดลงอยู่ที่ระดับ 51% เท่านั้นตามรายงานวิจัยของ Pew Research Center นะครับขณะที่โซเชียลมีเดียอื่นๆรวมทั้ง YouTube, Snapchat และ Instagram ได้รับความนิยมมากขึ้นรายงานของ Pew Research ชี้ว่า YouTube คือสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่วัยรุ่นสหรัฐด้วยอัตราส่วนผู้ใช้ 85% รองลงมาคือ Instagram ที่มีวัยรุ่นอเมริกันใช้กันราว 72% และ Snapchat อยู่ที่ระดับ 69% นะครับอย่างไรก็ตามผู้ทำวิจัยบอกว่าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นอเมริกันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากกล่าวคือจะไม่ใช้แอปใดเพียงแอปเดียวแต่จะใช้หลายๆแอปผสมกันรายงานวิจัยชิ้นนี้ยังพบด้วยนะครับว่าปัจจุบัน 95% ของเด็กวัยรุ่นอเมริกันอายุระหว่าง 13-17 ปีต่างมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองโดยในจำนวนนี้ 45% บอกว่าพวกตนออนไลน์เป็นประจำครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook VOA ไทยค่ะ Voice of America VOA Washingtonมาฟังข่าวกันต่อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะแล้ววันนี้ตามเวลาสหรัฐยังคงเป็นวันที่31พฤษภาคมอยู่ค่ะซึ่งตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งในปีนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ได้ตอกย้ำถึงภัยร้ายของบุหรี่ที่เป็นต้นตอของโรคร้ายที่คุณอาจคาดไม่ถึงซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้คน3ล้านคนทั่วโลกในทุกๆปีค่ะรายงานของ WHO นั้นเปิดเผยว่าการสูบบุหรี่ของผู้คนทั่วโลกลดลงจากร้อยละ27ในปีค.ศ. 2000นะคะเหลือเพียงร้อยละ20ในปี2016แต่ว่าทุกปีนั้นมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มากกว่า7ล้านคนแต่ที่น่าสนใจก็คือผู้สูบบุหรี่ราว3ล้านคนต่อปีทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดหรือที่เรียกกันว่า cardiovascular ทั้งจากการสูบบุหรี่โดยตรงและการสูบบุหรี่มือ2หรือว่าการรับควันบุหรี่ทางอ้อมจากจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ18ล้านคนต่อปีซึ่งทางผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันโรคไม่ติดต่อของ WHO ดักลาสเบเชอร์ก็บอกว่าหากสามารถเลิกบุหรี่ได้ในวันนี้ก็จะทำให้ความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดนั้นลดลงได้ในเวลา15ปีข้างหน้าค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของสุขภาพนะคะแต่ว่าเป็นสุขภาพของสัตว์ค่ะโดยเจ้าอาร์ควอกหรือว่าที่เรียกกันว่าหมูดินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หน้าตาไม่น่ารักนะคะแต่ที่สวนสัตว์ซินซินเนติในรัฐโอไฮโอมีแม่อาร์ควอกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นผู้บริจาคน้ำนมให้แก่ศูนย์วิจัยน้ำนมสัตว์ป่าแห่งสหรัฐซึ่งนำน้ำนมของมันไปผลิตน้ำนมเทียมค่ะผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลส์มารีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ลูกอาร์ตวอกตัวผู้อายุ5เดือนชื่อวินซอร์กำลังดูดน้ำนมของแม่อาร์ตวอกที่สวนสัตว์ซินซินเนติในรัฐโอไฮโอค่ะทุกวันศุกร์ขณะที่วินซอร์กำลังเริ่มดูดน้ำนมแม่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์จะจัดเก็บน้ำนมของแม่อาร์ตวอกจากเต้านมข้างอื่นๆได้หลายมิลลิเมตรโดยไม่รบกวนลูกอาร์ตวอกค่ะตัวอย่างน้ำนมที่ได้จากแม่อาร์ตบอกนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์วิจัยน้ำนมสัตว์แปลกหายากแห่งชาติที่สวนสัตว์ของสถาบันสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตัน
This allows us to determine what you know, the basis of the milk what's in it and if it changes and how it changes in
ไมค์ดูเลนี่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซินซินเนติกล่าวว่าทางศูนย์วิจัยน้ำนมสัตว์แปลกหายากแห่งชาติสหรัฐจะทำการศึกษาส่วนประกอบหลักของน้ำนมว่ามีอะไรอยู่ในน้ำนมบ้างและน้ำนมมีการเปลี่ยนแปลงด้านส่วนประกอบอย่างไรหรือไม่สูตรน้ำนมเทียมสูตรต่างๆที่คิดค้นให้เหมาะกับแต่ละช่วงของวงจรการให้นมลูกสำหรับสัตว์บางชนิดโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่องานของสวนสัตว์ในการเลี้ยงลูกสัตว์ที่เกิดใหม่ด้วยมือคนเพราะลูกสัตว์บางตัวไม่สามารถดูดน้ำนมจากแม่ได้เอง
We have sent them, you know, gorilla milk samples, hippo milk samples, and now aardvark milk samples. So this will increase the base knowledge that they have, which not only can help us but alsoall other zoological facilities around the world.
ดูเลนี่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซินซินเนติกล่าวอีกว่าทางสวนสัตว์ได้ส่งตัวอย่างน้ำนมที่ได้จากลิงกอริลลาจากฮิปโปและจากตัวอาร์ตวอกเพ พื่อช่วยขยายฐานความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับน้ำนมของสัตว์เพื่อช่วยสวนสัตว์ทั่วโลกที่ต้องการใช้น้ำนมเทียมเลี้ยงลูกสัตว์ที่เกิดใหม่ที่ไม่มีแม่คอยให้น้ำนมค่ะในตอนนี้ศูนย์วิจัยน้ำนมสัตว์แปลกหายากแห่งสหรัฐในกรุงวอชิงตันมีตัวอย่างน้ำนมสัตว์ 15,000 ตัวอย่างจากสัตว์185ชนิดที่ส่งมาจากสวนสัตว์ทั่วสหรัฐแต่เคยได้รับตัวอย่างน้ำนมของตัวอาร์ตวอล์กครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ.1992หรือเมื่อเกือบ26ปีที่แล้วค่ะ
There's not that many aardvarks in captivity around and especially being bred
Michael Power เจ้าหน้าที่แห่งสถาบันอนุรักษ์ทางชีววิทยา Smithsonian กล่าวว่ามีตัวอาร์ตวอล์กไม่กี่ตัวในสวนสัตว์ทั่วโลกและโดยเฉพาะที่เกิดจากการผสมพันธุ์ก็ยิ่งหายากค่ะในขณะที่วินซอร์ลูกอาร์ตวอล์กกำลังเติบโตแข็งแรงดีด้วยน้ำนมแม่ของมันเองในสวนสัตว์ซินซินเนติทางศูนย์วิจัยน้ำนมแห่งชาติสหรัฐได้ช่วยเลี้ยงนมให้แก่ลูกสัตว์เกิดใหม่ตัวอื่นๆในสวนสัตว์แห่งนี
้ There was a baby Fiona, a hippo born at Cincinnati Zoo. She was unfortunately born prematurely. She couldn't even basically stand on her feet and therefore she couldn't nurse from her mother. They sent the milk to us so that we could analyze it.
เขาว่ากล่าวว่าหลายคนคงจำลูกฮิปโปที่ชื่อฟิโอน่ากันได้ซึ่งเกิดที่สวนสัตว์ซินซินเนติซึ่งฮิปโปตัวนี้เกิดก่อนกำหนดและยืนเองไม่ได้ทำให้ดูดน้ำนมจากแม่ฮิปโปไม่ได้และทางสวนสัตว์ซินซินเนติได้ส่งตัวอย่างน้ำนมของแม่ฮิปโปมาให้ทางศูนย์วิจัยวิเคราะห์ส่วนประกอบและทางศูนย์ได้ส่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้กลับไปยังนักโภชนาการที่สวนสัตว์ซินซินเนติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำนมเทียมที่ใกล้เคียงกับน้ำนมของแม่ฮิปโปมากที่สุดเพื่อใช้เลี้ยงลูกฮิปโปฟิโอน่าค่ะและตอนนี้ลูกฮิปโปฟิโอน่าตัวนี้กำลังเติบโตและแข็งแรงดีค่ะและยังกลายเป็นดาราประจำสวนสัตว์ซินซินเนติอีกด้วยทักษิณาไข่แก้ววิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาคะเรามาส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวของธุรกิจกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ใจกลางแหล่งแฟชั่นอย่างนครนิวยอร์กมีร้านเปิดใหม่แทบทุกวันเลยนะคะแต่ว่ามีร้านหนึ่งที่มีชื่อว่า Fluid Project ซึ่งถือเป็นร้านเสื้อผ้าแบบไม่เหมือนใครเน้นจุดขายตรงเสื้อผ้าไม่แบ่งแยกเพศค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวเอเลนาวูฟจะพาไปรู้จักร้านเสื้อผ้าแหวกแนวนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับ Fluid Project คือร้านเสื้อผ้าแนวใหม่ที่เพิ่งเปิดบริการได้ไม่นานตั้งอยู่ในย่านบรอดเวย์ใจกลางเกาะแมนฮัตตันนครนิวยอร์กซึ่งถือเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำของโลกนะครับคุณเทรเวสดีไซเนอร์และผู้จัดการร้านเสื้อผ้าแห่งนี้บอกว่าร้าน Fluid Project คือการตอบสนองความต้องการของผู้ที่ไม่ต้องการระบุเพศของตนเองคือบางวันอาจอยากแต่งเป็นหญิงบางวันอยากเป็นผู้ชายและบางวันก็อยากสวมใส่อะไรที่อยู่ตรงกลางคือไม่ระบุเพศนั่นเองนะครับ
I identify as a male but some days I like to dress more feminine but some days I like to be more masculine or some days I like to sort of be in between so
คุณเทรเวสบอกว่าสำหรับตนแล้วการแบ่งแยกเสื้อผ้าออกเป็น2กลุ่มชัดเจนคือเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงนั้นก่อให้เกิดความสับสนและน่าขบขันนั่นทำให้ตนตัดสินใจร่วมเปิดร้านเสื้อผ้าที่ไม่ต้องมีการระบุเพศแบบชัดเจนซึ่งแม้แต่หุ่นโชว์เสื้อผ้าในร้านก็มิได้ระบุเพศเช่นกันนะครับถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายของร้านแห่งนี้รายงานวิจัยของบริษัท J. Walter Thompson ชี้ว่า 56% ของวัยรุ่นยุคมิลเลนเนียลรู้จักคนที่ไม่ระบุสถานะทางเพศของตนเองและ 74% ยอมรับคนที่บอกว่าตนเองเป็น gender neutral หรือเพศที่อยู่ตรงกลางปัจจุบันบางประเทศรวมทั้งแคนาดาและออสเตรเลียยินยอมให้พลเมืองสามารถระบุว่าเป็นคนไม่มีเพศในหนังสือเดินทางได้แล้วนะครับเช่นเดียวกับในรัฐโอเรกอนในสหรัฐที่พ่อแม่สามารถระบุว่าลูกของตนไม่มีเพศในสูติบัตรได้เช่นกันนอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่อย่าง Facebook ก็อนุญาตให้สมาชิกเลือกเพศของตนได้ถึง71ทางเลือกซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างในเรื่องของเพศสภาพในหลายประเทศนะครับร็อบสมิธคือผู้ก่อตั้งร้าน Fluid Project ผู้คล่ำบอดในวงการเสื้อผ้ามานานกว่า30ปีเขากล่าวว่าคนรุ่นใหม่หรือ Generation Z จำนวนมากไม่ต้องการประทับตราว่าใครคนไหนเพศอะไรเพราะพวกเขาไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกต่อไปครับ
And now there's a young generation coming up, you know, but they're called Gen Z, although I hate assigning labels to anyone, but they reject those labels. They don't think it's important. They're like, what's the big deal?
คุณสมิธกล่าวด้วยนะครับว่าการยอมรับและเปิดกว้างเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น สำหรับผู้คนทั่วไปร้านค้าอย่าง Fluid Project อาจถือเป็นเรื่องใหม่แต่ประเด็นสำคัญที่ผู้คนที่ทำงานในร้านแห่งนี้ต่างเห็นเหมือนกันก็คือการไม่ตัดสินคนจากภายนอกเพราะที่นี่เสื้อผ้าทุกชิ้นที่ออกแบบมาไม่เคยถูกจำกัดว่าผู้สวมใส่ต้องมีเพศสภาพอย่างไรนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washingtonต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในสหรัฐวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน Memorial Day หรือวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตในวันนี้อเมริกันชนจะร่วมกันรำลึกถึงทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตโดยจัดงานแสดงการไว้อาลัยและแสดงความซาบซึ้งต่อการเสียสละชีวิตของทหารอเมริกันในการปกป้องประเทศและอุดมคติของสหรัฐวัน Memorial Day เคยมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าวัน Decoration Day จัดขึ้นครั้งแรกในรัฐอิลลินอยในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1868โดยพลเอกจอห์นเอโลแกนแห่ง Grand Army of the Republic ซึ่งเป็นองค์การทหารผ่านศึกท้องถิ่นในสงครามกลางเมืองสหรัฐพลเอกโลแกนได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันที่ประชาชนทั้งประเทศจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารฝ่ายยูเนียนที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองครั้งนั้นด้วยดอกไม้งานวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตนี้ได้แพร่ความนิยมไปทั่วสหรัฐในเวลาต่อมาและในปีค.ศ. 1966ชื่อของวันได้เปลี่ยนไปเป็นวัน Memorial Day และถูกประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีของประเทศอีกด้วยและมาจนถึงปัจจุบันในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตของสหรัฐทุกปีชาวอเมริกันจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารที่สุสานต่างๆทั่วประเทศด้วยธงชาติขนาดจิ๋วและช่อดอกไม้หลากสีและมีพิธีการต่างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อทหารกล้าในฐานะวีรบุรุษทหารสหรัฐผู้กล้าเหล่านี้เสียชีวิตเพื่อปกป้องอุดมคติของชาติวิถีชีวิตของอเมริกันชนและค่านิยมที่พวกเขายึดถือและเกียรติคุณของทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะอยู่กับชาวอเมริกันไปตลอดกาลบ่อยครั้งที่คนมักจะกล่าวว่าตราบใดที่ตัวเรายังมีคนรำลึกถึงความทรงจำจะอยู่ในจิตใจของคนต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตอเมริกันชนจะรำลึกถึงความดีของทหารผ่านศึกทั้งหญิงและชายชาวอเมริกันหลายแสนคนที่เอาชีวิตเข้าแลกกับความสงบสุขของประเทศชาติทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่ในจิตใจของชาวอเมริกันต่อไปและในวัน Memorial Day ของทุกปีชาวอเมริกันจะแสดงความเคารพและความซาบซึ้งในความเสียสละของทหารผู้ล่วงลับเหล่านี้ในวันนี้สหรัฐและคนทั้งชาติจะรำลึกถึงวีรบุรุษผู้กล้าของประเทศและจะจดจำเสมอว่าชีวิตและเลือดเนื้อที่สูญเสียไปในการปกป้องเสรีภาพของชาติจะไม่มีวันสูญเปล่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials